eu mi-am dat seama după mulți ani că mai mult am cerut în loc să ofer. Urcând pe scenă, mulți artiști cer. Nu...
Ce cer?
Atenție.
Aha.
Dorința de a fi apreciat. Dorința de, probabil, n-am primit ceva când eram mic. Chestii de genul. Uh-huh. După care ajungi la o vârstă, probabil și o formă de maturitate, și îți dai seama, măi, stai puțin, oare eu pot să ofer și să nu mai cer? Am avut o problemă cu ideea de a sta artist lângă artist, fără să existe ego, bani și alte discuții la mijloc. Dacă eu puneam un gen de muzică și celălalt punea un gen de muzică, păi nu că ne detestam, dar n-aveam ce discuta, că tu asculți altceva. Este pentru prima dată când noi stăm cu 100 de genuri de muzică, râdem, plângem împreună, ne luăm în brațe, facem niște terapie de grup și așa cu oameni specializați în domeniu.
Am sentimentul că m-am întâlnit cu un supererou. Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Azi ne întâlnim cu Alex German, cunoscut în peisajul muzicii electronice ca Alex Super Beats, ori ca DJ Shiver, un profesionist al spectacolului muzical, cu o carieră impresionantă și cu succes nu doar în România. Dincolo de ritmurile electrizante și atmosfera pe care le creează pe scenele celor mai mari festivaluri, Alex este un exemplu de perseverență și dedicare, un freelancer care și-a construit cariera pe baza pasiunii, muncii și dorinței constante de a se autodepăși. Pe lângă cariera sa artistică, Alex este cunoscut și pentru implicarea în multiple proiecte care sprijină comunitățile defavorizate și educația în rândul tinerilor. Este cofondator și mentor al unui ONG în care tinerii artiști pot primi gratuit servicii de psihoterapie, dar și ghidaj în carieră și dezvoltare personală. Descoperim în acest episod cum îți poți construi o carieră de freelancer bazându-te pe entuziasm, pasiune și talent. Discutăm despre leadership, educație și sănătate mentală, dar și cum îți poți folosi popularitatea și experiența pentru a aduce schimbări pozitive în societate. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Alex, bun venit la Hacking Work!
În primul rând, mulțumesc pentru invitație și că mă bagi în seamă. În sfârșit!
O să-ți spun o poveste. Am aflat despre tine și despre faptul că you are a must când lucram pentru o mare companie din Cluj și am organizat una dintre petrecerile din an și mi s-a spus așa, fii atent, avem două reguli. Unu, să nu existe limite la bar, adică oamenii să poată să-și comande fiecare cât dorește, să nu pui rații, și doi la mână, trebuie să fie la butoane DJ Shiver pe vremea aia, adică uh-huh. Alex, adică astăzi Alex Superbeat.
Da.
Și am ascultat și am fost recunoscător pentru că am ascultat sfatul ăsta și a ieșit foarte bine. Deci am aflat că ești un must și nu ești în podcastul ăsta pentru că ești un must, ci pentru că ești un om extraordinar care face foarte multe lucruri și care, cu care astăzi o să încercăm să explicăm oamenilor, să explorăm zona asta care este foarte exotică așa și foarte văzută cu invidie a profesioniștilor din entertainment. Uh-huh. Da? Pentru că e o profesie, este o treabă care se face complicat, greu, faci performanță nu întotdeauna garantat, se fac bani sau nu se fac bani, o să aflăm și despre asta. Ne ducem undeva în spatele pupitrului, da? Uh-huh. Acolo în lumea DJ-ului care este și el om, da? Sau, mă rog, a entertainerului, că nu mai e DJ, da?
Să fac o glumă, yeah. Care-i topul, care-i ordinea importanței la petrecere. E, yeah, DJ-ul, barmanul și restul.
Aha.
Pentru că este o dumă de când de ziua, micuț. DJ-ul e primul, pentru că fără alcool poți să te distrezi, dar cât alcool îți trebuie să te distrezi fără muzică?
Bun asta.
DJ-ul e primul, după care vine și barmanul, că de-aia suntem acolo să ne distrăm.
Hai să încercăm să descoperim treaba asta. Da? Ești un om cu deja 10, câți ani? Peste 10 ani de experiență.
24
de ani.
Da.
Wow. Da? Ce înseamnă să fii entertainer, nu doar DJ? Ce profesie e asta? Cum ai așeza-o tu?
O responsabilitate foarte mare, unu. Eu mi-am dat seama după mulți ani că mai mult am cerut în loc să ofer. Urcând pe scenă, mulți artiști cer, nu...
Ce cer?
Atenție.
Aha.
Dorința de a fi apreciat, dorința de, probabil, n-am primit ceva când eram mic, chestii de genul, uh-huh. După care ajungi la o vârstă, probabil și o formă de maturitate și îți dai seama, măi, stai puțin, oare eu pot să ofer și să nu mai cer? Că poate, nu știu, merg la terapie și rezolv problema cu cerutul să văd ce pot să ofer. Și mi-am dat seama că am și schimbat numele când mi-am dat seama, hei, stai puțin, e ok să cer.
Deci nu mai ești Shiver, ești Alex Superbeat, pentru da. Că nu mai cer, ci oferi.
Da, vreau mai mult să ofer. E foarte, foarte greu în domeniul acesta să ofer, mai ales ca DJ. E foarte greu pentru că una este să ai o chitară în mână și lumea să aprecieze talentul de chitarist și alta este să ai un set de o oră și lumea să aprecieze spectacolul de o oră. Mie îmi place ideea de ai venit la spectacol și te-ai distrat. Că tot primesc comentarii de genul nu știu ce faci, dar ceva faci bine și mă simt foarte bine când vin la tine în comparație cu alții. Și atunci îi spectacol în sine. Și mie îmi place să folosesc elementele.
Începe foarte bine discuția asta, pentru că, într-adevăr, în general, oamenii legați de scenă, de spectacol, de entertainment, așa își pornesc cariera, din dorința de a primi recunoaștere, de a primi aplauze, de a avea faimă, reputație, prestigiu, celebritate și cu beneficiile care vin colateral, nu știu, avere.
Foarte multe.
Deci așa începe. Așa a început și în cazul tău.
Eu aveam probleme cu fetele, deci eu am fost obsedat de asta de când am început.
Deci voiam... tu credeai că o să ai mai multe șanse în relațiile
aveam
romantice?
Frică, nu, deci și acum am 36 de ani, dacă mă pui să mă duc într-un bar, să mă duc la o domnișoară care probabil e acolo și ea să caute un bărbat, eu o să fiu, bună seara, am venit să... Aha. Și atunci, pentru mine, când am văzut, voiam să fiu DJ, că îmi plăcea ideea să pun muzică, era de la o trupă de dans și cineva trebuia să facă mixurile, asta e short story, super short story. Cineva trebuia să facă mixurile pentru trupa de dans și eu eram foarte bun la electronică, eram la Electromureș și aveam o chestie cu casete, puteam să leg piese între ele astea, era înainte de liceu, de asta m-am dus la Electromureș în Târgu Mureș. Și făceam mixul respectiv foarte rapid. Mi se spune DJ-ul ăla care mixează rapid că nu-și cumpără piese, pune numai reclama de pe net. Atunci eu pun bucățele mici, dar bucățele mici, de fapt, așa am învățat să mixez pentru că era trupă de dans. Aha. Și atunci eu când am văzut pe scenă ce se întâmplă când pui muzică și atenția respectivă, pentru mine a fost, uai, bă, dacă nu mi-a oferit mama asta, mi-o dau toate fetele ăștia, adică și toți băieți, evident că era atenție distributivă.
Așa începe. Dar da. Tu spui că acum s-a transformat în responsabilitate.
Da. Mi-am dat seama
în sensul că mai ești acolo nu ca să primești, ci ca să dai.
Mă bucur de ce primesc.
Ok.
Foarte recunoscător, dar mă interesează mai mult puterea pe care o ai și cuvântul pe care poți să-l ai și ce poți să faci. Asta e motivul pentru care am creat și asociația. Mi-am dat seama în 2020, aveam timp că era pandemie, că am avut timp destul.
Da, atunci DJ-ul a fost una dintre profesiile care au avut foarte mult timp.
Da, nu ziceam noi.
Artiștii în general.
Cu siguranță toți artiștii, dar noi am luat-o pe cocoașă rău cu pandemia. Aha. Acum, în 2024, teoretic ar trebui să primesc de la guvern diferența de, știi că se dă niște fondurile din pandemie. Mulțumim. După 4 ani. Sper că până la viitor să primim, că nu-mi strică deloc. Și am creat asociația exact pentru chestia asta. Hai să vedem care e punctul în care oferim și care e punctul în care primim.
Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Unde se face switch-ul ăsta?
Și ai făcut și schimbarea de nume. Te chemeai Shiver, ce însemna treaba asta și acum ești Superbeats. Superbeats pot să ghicesc ce înseamnă, dar dă-ne sensul ambelor nume pe care
când
ți le-ai
asumat. Ideea de Shiver a venit de la prietenul meu drag din Târgu Mureș, actor de meserie Cookie, și mă văzuse la un moment dat că tot îmi căutam nume de DJ, aveam la mașină DJS. Aveam Mureș 88 DJS, o Dacia 1310, Dar asta înainte să am carnet. Deci era,
DJS, adică de la DJ Sandu.
DJ
sau?
Shiver.
Shiver, ah, DJS. Ok. Uh-huh.
Și înainte să am Shiver-ul era DJ Selectro.
Selectro.
Da, unul dintre idolii mei din România, DJ Marica, Doamne, îți mulțumesc că a existat în viața mea, el mi-a zis, nu poți să spui Selectro, ca emisiunea mea la Atomic TV despre muzică electronică. Puneți alt nume. Și asta vreo câteva luni, ba DJ Spirit, ba DJ nu știu cum, nu mai știu că era cu S. Și vine Cookie și spune, cred că aveam vreo 17 ani, și vine și îmi spune, pune-ți Shiver, că tu oricum tremuri când pui muzică. Și era ideea că mixez foarte repede. Eram obsedat de tehnică, mai ales cu electronică și așa, și atunci dacă puteam să punem 5 piese deodată, 6 puneam. Deci eram tot timpul să o duc mai departe. Deci tehnic eram ăla care tremura. Și atunci Shiver în engleză e ăla care tremură, știi?
Am înțeles.
Unii credeau că e de la droguri, nu am consumat niciodată substanțe care să ducă către tremurat.
Ok.
Deci nu știu cum este. Unii credeau că e de la asta, alții vedeau că de fapt eu mă mișc foarte repede.
Și ai părăsit numele ăsta după ce ai schimbat modul în care vezi profesia?
Da, psihologic mi-am dat seama în terapie că am creat acest DJ Shiver și această idee de a pune muzică și de a primi validare, atenție. Și mi-am dat seama în terapie că de fapt era o chestie de supraviețuire. Eu am creat o entitate, știi că se face disociere de corp și așa când ești traumatizat de copil și atunci dacă tu faci disociere respectivă îți creezi un alter ego. Cumva, dar psihologic vorbind, nu artistic. Și atunci ți se creează ca și masca lui Kafka, știi? Că îmi pare rău că am venit fără mască la o petrecere cu măști, ceva de genul. Și atunci eu am creat masca aceasta și m-a ajutat să supraviețuiesc unei vieți mai turmentate, să zic așa, ca să nu exagerez. Dacă intrăm în detalii acolo, sigur sună dramatic pentru alții, dar...
Ok, nu o să intrăm chiar atât de personal. Și atunci ai venit într-o zonă în care consideri că rolul tău într-o petrecere, într-un concert, într-un spectacol, este să oferi. Ce anume cauți să oferi?
Momentan încerc să descoper ce poate să ofere un supererou. Și chiar discutasem cu un psiholog foarte, foarte simpatic, zicea ce poate să ofere un supererou de fapt în concepția modernă a societății. Un supererou te ajută să te descoperi pe tine ca supererou. Și asta mi se pare cumva o valoare foarte importantă. Și atunci nu știu încă, am avut o perioadă așa de un an foarte dificil în viața personală și n-am reușit să mă concentrez. Eu am venit cu numele ăsta, am venit cu spectacolul, tot o funcționa bine, Main Stage Neversea, Main Stage Electric Castle, show, dar ca și concept mai am puțin de lucru pentru că vreau să găsesc ce anume poate să facă în România un supererou pentru generația nouă. Copiii acum încep să citească benzi desenate, generația noastră n-a citit benzi desenate, lucrez la benzi desenate, lucrez la o carte. E complicat că nu știu exact în ce direcție să o apuc și atunci încerc să caut și ajutor de la oameni care îs mai fresh la idei.
De ce supererou? Adică tu te consideri un supererou sau poziția pe care o ai, postura pe care o ai, nu știu, vizibilitatea pe care ți-o dă profesia te face să fii
e
supererou?
O formă de vulnerabilitate și transparență publică. Ca și artist. În terapie m-a întrebat la un moment dat terapeuta cum te simți acum că ai descoperit prin ce ai trecut. Și îs anumite lucruri destul de grave din punct de vedere emoțional, psihologic, intelectual și așa. Și mi-a zis, câteodată mă simt ca un supererou. Și ea a avut, nu o să uit cât trebuie, să uita la mine și face, supererou. Și am zis, mamă, cum ar arăta pe scenă un DJ care să pună muzică cu mantie și automat în secunda aia mi-a venit ideea, bă, dar eu, dar fiind așa de rapid tehnic, eu nu mai trebuie să am pupitru în față, eu îl pun pe dreapta, că de-aia avem noi gluma între noi în asociație, uite, a venit băiatul cu grătarul, că arată ca un grătar pe scenă, știi? Dar am venit cu ceva fresh, nou, foarte puține proiecte în lumea asta muzicale care au pupitru, care nu sunt față și mi-am dat seama prima dată când l-am avut pe o parte, ce impact are pentru un DJ să aibă ceva în față? E ca un scut la luptă. Când îl dai la o parte, ești complet dezbrăcat.
You're naked.
Da. Și chiar încurajez orice de să încerci odată să nu aibă pupitru în față. Ca și un solist care are, inclusiv dacă ai stâlpul de la microfon, dacă ai suportul de microfon și ăla poți să-l folosești ca și scut. În capul nostru se creează, am ceva în față, nu sunt dezbrăcat complet.
Aha.
Da.
Deci pentru ai mine cumva a fost... tracul artistului.
L-am avut, că am făcut curs după curs după curs, am descoperit când am pus pupitru pe dreapta, hei, îmi place că mă vede lumea că dansez, că eu sunt mai expresiv cum am fost în trupe de dans și mi-a plăcut dansul, dar am simțit că ceva mă reține să fiu 100% eu. Și când m-am dus la cursuri, mi-am dat seama, un curs de un curs de așa de începător de teatru, curs de improvizație, curs de improvizație, curs de formator, acum ați curs de coaching și atunci îmi dă încredere că hai, eu pot să stau pe scenă, e ok, curs de dans, că de ce am fost dansator, se pare că o-s mai șubre la 36 și trebuie să un pic de stretching dimineața.
Am înțeles. Deci îți asumi postura asta de supererou, da, și vrei să ai un impact, să creezi un efect.
Și pentru că am avut curajul
un efect în viața celor care se distrează acolo, un efect mai mult decât efectul ăsta superficial al entertainmentului, da, de moment. Adică să plece, da, omul de acolo, nu doar cu sentimentul că am ieșit cu prietenii, ne-am relaxat, am băut o bere sau un cocktail, ci să plece cu un mesaj sau să plece cu un obiectiv pentru sine. Să, da, plece cu o nouă viziune asupra vieții. Asta vrei tu să faci?
Acolo ajung. Momentan îți la curs de canto, fac de 2 ani ceva canto, urmează să scot și piesele mele și atunci cu piesele tale și ceea ce spui poți cu adevărat să transformi o persoană într-o oră. Și chiar eu cred în asta pentru că am fost la concerte și m-au transformat pe viață unele concerte și cred că arta e cea mai bună formă de a intra pe ușa din spate în capul unui om și să-i arăți, hei, uite, ăsta e, dau un exemplu, ăsta e dictatură. Asta e
libertate.
Și dacă ne uităm puțin în România și dacă știm puțină istorie ce a fost în Timișoara înainte de Revoluție din punct de vedere artistic, asta am aflat din proiectul nostru la Timișoara depus pe centru de proiecte, l-am adus pe DJ Dudu și UFO și Grațian și am povestit foarte mult în proiectul din 2021, am depus proiect și am reușit să câștigăm și am aflat că în Timișoara se asculta radio ca pirații. Erau antene pe blocuri și înainte de Revoluție se asculta
multă muzică de la sârbi în general.
Da, și clujenii ascultau radio nemțesc. Iar muzica proiectată către noi era cumva anti, știi, anti-distopie.
Da, era o formă de căutare a libertății.
Exact.
Cu siguranță.
Și există posibilitatea ca mulți oameni din țară, care au văzut și în afara României ce se întâmplă pe vremea dictaturii, comunism e puțin spus, să-i fie ajutat să trezească ceva.
Acum noi avem libertate. Avem 1.500.000 de posturi de... teoretic, eu îți pun întrebarea.
Pentru că artiștii vin și spun că n-avem, că este ceva mai presus decât...
Bun, n-avem aceste, cum să spun eu, niște constrângeri. Pe vremea aia era... tot foarte pauper, resurse zero, dar aveai acces doar la cele 2 ore de program de la televiziune, la postul de radio oficial, cumva era un univers închis. Astăzi ai 1.000.000 de posturi de radio și de televiziune, ai 1.000.000.000 de canale de YouTube, ai o mulțime de surse. Tu spui că nu avem libertatea asta de a găsi mesajul artistic care să ne miște?
În toți anii aceștia pe care i-am trăit și sper să mai trăiesc mult, eu spun că, de fapt, libertatea pe care aveam este puțin cam regizată.
Aha.
E adevărat că era îngrozitor pe vremea respectivă, era horror și se vede în traumele din România și în generațiile anterioare, că părinții mei, că alți părinți, se vede care sunt consecințele și se văd clar. Și Doamne ajută să se redescopere cât mai mulți părinți din generația anterioară în terapie, că acolo se găsesc soluțiile, științific vorbind, acolo ne vindecăm și de comunism, și de război, și de conflicte, și de traumă.
Aici sunt de acord cu tine, suntem un popor care are mare nevoie de terapeut.
Am zis că am o glumă, că dacă o să fiu urată dictator, o să dau o singură lege.
Terapie obligatorie.
Fiecare român trebuie să crească cu vecinul o capră.
Să crească, aha,
obligator.
Nu să omoare.
Exact. Și cu aia a schimbat. Deci cu aia...
Bună asta, colaborarea. Să lucrezi împreună.
Da. Eu merg pe ideea că avem, deși părere, avem cumva iluzia că avem foarte multă libertate și avem, putem să călătorim, putem să ne bucurăm de viață în diferite moduri. Mi se pare că suntem puțin manipulați, dar nu vreau să dau în teoria conspirației, dar mi se pare că suntem puțin manipulați pentru profit. Și mă deranjează chestia asta, mai ales că eu sunt antreprenor. Și mi se pare că am foarte multă etică. De exemplu, eu mă duc la zilele orașului să pun muzică. Nu mă ating de banii aia. Aia sunt banii care merg în asociație. De asta am creat asociația. Aia sunt bani pe care guvernul sau cine ne reglementează din punct de vedere legal și în democrația în care trăim, banii ar trebui să meargă în primul rând către lucrurile de care avem nevoie. Infrastructură, sănătate, educație. Nici n-are rost să pornești discuția educație. Și atunci
tu spui că iei banii ăștia care sunt bani publici, pentru că mergi la un eveniment public, și îi folosești tot în domeniul public, în sensul de a oferi educație, de a oferi cumva un serviciu public
într-o
pentru
alții. Într-o asociație care n-ar trebui să existe. Eu n-ar trebui să fiu fondator și director al unei asociații, pentru că ala trebuie să fie un program special oferit de
către
guvern.
Un program guvernamental.
Da. Uh-huh. Și mă deranjează cel mai mult după ăștia 4 ani de experiență ca și director de asociație, da? Mă deranjează că dacă mă duc și le zic, hei, fac ceva interesant, nu vreți să ne ajutați, că facem noi, nu trebuie să faceți voi, facem noi, ajutați-ne cumva cu bani. Tot, există tot felul de proiecte. Da, nu vreau să dau nume de entități care dau bani, păi aia vor să asculte muzică clasică, nu-i interesează cultura unde muzici electronice, care din punct de vedere artistic e același lucru, e un refugiu. De ce mergem să ascultăm? De ce mergem la muzeu? De ce ne identificăm cu artă? Că e pictură, că e teatru? Că e un refugiu. Poate suntem supărați pe ceva și în comun acord am decis că pictura aia ne oferă nouă un răgaz de câteva secunde când ne uităm la ea. Ăla e un refugiu. Muzica electronică e același lucru, e un refugiu.
Hai
ca
să
și
ne
alta.
Întoarcem la afirmația asta ta cu libertatea. Deci spui că orientarea asta exagerată către profit cu orice preț, da. Capitalismul ăsta sălbatic, este hiper...
Cea mai drăguță carte pe hipercapitalism.
Da, e o formă de... bestialitate și de lipsă de responsabilitate.
Și
de
constant.
Fapt, e profit de dragul profitului.
Și ajungem toți în neputință.
Tu spui că de acolo vine o limitare a libertății fiecăruia dintre noi.
Da.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Îmi pare rău, dar-s convins. Nu știu dacă e sănătos să cred asta. Pot să pun la îndeală oricând, discut cu oameni despre asta și cumva mi se confirmă. Toată lumea simte o neputință.
Cumva, aici sunt foarte de acord cu tine. Lăcomia este o formă de pierdere a libertății. Adică lăcomia ta și lăcomia altora ne duc într-o zonă în care ne pierdem din drepturi și din libertăți.
Da, și participăm în mare parte cam toți la asta. Pentru că dacă e să tragem concluzii de ce există lăcomie, este o disfuncționalitate probabil emoțională.
Să presupunem că îi conducem pe cei care se uită la noi în spatele pupitrului, da? Sau, mă rog, în lateral dreapta pupitrului, cum este cazul tău. Ce înseamnă meseria asta? Câtă stabilitate îți dă? Câtă încredere îți dă? Cât de mult poți să trăiești din treaba asta azi în România?
Mai de mult eram foarte biased. Este un cuvânt în română pentru bias.
Dezechilibrat.
Bias, nu? Da. Ești când
ești părtinitor.
Părtinitor, așa,
da.
Părtinitor. Părtinitor
înseamnă că tragi într-o parte, adică
exact.
Dezechilibrat. Bias este
părtinitor.
Echilibru.
Mulțumesc, uite, în sfârșit, că tot întrebam cum se traduc
părtinitor.
Bias în română.
Uh-huh.
Eram foarte părtinitor din cauza educației pe care o aveam din familie, care nu era intenționată. Era consecință a anilor 90.
Long story în România, asta este.
Cea mai mare inflație din istoria noastră, deci am luat-o în plin la 5-6 ani cu toată familia. Și atunci aveam cumva o frică, mai ales pe partea de antreprenoriat. Până n-a venit fostul meu asociat, Marcelo, un italian, pe care l-am cunoscut pentru că era într-o relație cu o fostă colegă de generală. Și eu chiar în săptămâna respectivă plecasem de la Electric Castle din echipă și mi-a scris, hai să facem împreună o firmă în România, că am eu niște idei, că Italia e cu câțiva ani în fața României și cu ocazia asta devii antreprenor, că eu am văzut că tu nu ai firmă. Deci el repede a verificat, că te uiți pe net, dacă e un DJ, are firmă, n-are firmă, e simplu.
Aha.
Și descoperise că nu am. Și cu el am făcut cumva prima firmă în care am devenit antreprenor. Și am intrat cu niște frici în domeniul acesta de antreprenoriat, de mi-era frică de fantome, nici nu pot să explic, pentru că am trăit anii 90 din România și mi-am dat seama ulterior, mergând la curs de antreprenor, mergând și povestind cum am mers la să pun muzica la o companie și discutând cu oameni din domeniu, că sunt foarte multe frici care sunt nefondate în capul meu. Și așa am reușit să am puțin mai multă încredere ca antreprenor și să fiu puțin mai curajos, puțin mai tupeist unde e nevoie. Și cumva m-am descurcat ca antreprenor luptându-mă cu fricile mele. Și asta am observat-o foarte mult la generația tânără, că ei nu au. Ei sunt mai curajoși.
Nu au complexe.
Nu au complexele noastre. Într-adevăr, nouă ne dă un echilibru. Echilibrul ăla de frica de eșec. Dar eu discutasem recent cu un băiat care mi-a zis că a făcut 4-5 firme și 3 startup-uri și eram, man, dacă eu una o eșuam, eram în depresie 10 ani. Nu exista pentru mine. Pentru noi mult mai, cu impact mult mai mare să nu-ți iese ceva ce ți impui. Deci pentru mine ar fi fost un dezastru total să nu-mi iasă partea asta de antreprenoriat.
Deci, odată jobul ăsta, profesia asta, presupune freelancing, antreprenoriat. Ești pe picioarele tale. Dacă reușești să faci succes, vei avea pită seara? Sau, mă rog, dimineața, când sau vei avea o pită de mâncat?
Avem...
Și pită nu e musai să fie pâine, ci să fie de mâncare, da? Dacă nu...
Avem curs în asociație, pe care chiar eu îl fac, despre transpunerea autenticității în regimul acesta economic, în care tu te vezi pe tine un artist autentic, chiar dacă ești DJ, poți să-ți alegi un gen de muzică, să fii foarte talentat pe genul ăla și să fii apreciat pe genul respectiv. Cum îl transpui în zona de business? Că e un business până la urmă și tot ce e în spate la artă e tot și business. Și atunci, ce înseamnă să devii antreprenor? Îți faci SRL sau îți faci PFA? Îți faci II sau îți faci SRL fără TVA? Cum faci la început? Câți ani o să stai fără TVA? Vezi un pic dacă te cere publicul, care este
mai degrabă aici, știi? Asta cu ce formă juridică alegi, astea sunt secundare, astea sunt package-ul, finalul. Trebuie să înțelegi că pentru a avea succes, tu trebuie să ai clienți.
Exact. Da?
Adică trebuie să ai niște oameni care să-și dorească să te asculte.
Exact.
Cum faci să ajungi la asta? Cum îți validezi ideea? Cât de mult e compromis aici între ideea ta despre ce muzică vrei să pui și ce fel de spectacol vrei să pui și ideea publicului care vine și îți dă două palme uneori și îți spune, băi, nu ne-a plăcut ce
trăim,
am auzit.
Trăim cea mai frumoasă perioadă pentru artiști. Avem social media, unde e adevărat că toată lumea primește portavoce, nu toată lumea trebuie să o aibă, dar toată lumea are portavoce.
Ok, deci acum ai un instrument la îndemână care să îți valideze ideile.
Mai
testezi.
De mult trebuia să scoți un album. Dacă ne uităm la documentare cu Nina Simone, cu Queen, cu James Brown, era multă muncă să scoți un album astfel încât mesajul tău, fie el anti-sistem sau pro-sistem sau redescoperirea sinelui, mesajul tău trebuia să fie muncit cam un an, doi, ca să ajungă într-o piesă și piesele să fie pe un album și să te duci la o casă de discuri care se zicea pe vremuri că te semnezi contract cu diavolul și tot felul de nebunii din astea. Acum, un copil acasă de 16 ani, dacă are o idee, cântă trap, de exemplu, da?
Da.
Și el vrea să cânte că prietenul meu, că prietenul meu, da? Uh-huh. El poate să cânte, intră pe DistroKid, își lansează piesa oficial pe Spotify și e gata, durează 3 ore. Nu mai durează 2 ani. Și atunci mesajul respectiv și autenticitatea ta ca artist este mult mai ușor de transpus către publicul larg. Acum, întrebarea este, dacă sunt așa de mulți care cântă despre același lucru, ce înseamnă de fapt autenticitate și până unde merge? Eu zic că autenticitatea nu are, e infinită. Dacă suntem în anul 3000, tot vom găsi ceva care va ajuta mai multă lume prin mesajul nostru ca artiști. Eu ca DJ nu pot să fac asta. Spotify nu mi oferă posibilitatea să-mi pun un mix pe Spotify. YouTube îmi dă copyright, dar mă lasă pentru că zic acolo, hei, e doar un canal de YouTube și așa, și atunci oamenii văd autenticitatea prin spectacol. Pentru mine e mult mai complicat ca DJ și de asta vreau să merg în zona aia de artist. Și noi suntem artiști, pentru că sculele pe care le folosim, dacă îi dau la un chitarist, nu pot să folosească în prima zi și probabil durează un an să învețe să mixeze. Trece de la o piesă la alta, dar să treci frumos și să simtă lumea o energie faină acolo, de flow, așa îi zice, la petrecere, asta e o treabă foarte grea de făcut pentru un pianist sau pentru un chitarist, că am încercat și nu e atât de ușor. În cap e simplu, sunt două piese, le sincronizezi viteza, atât. Dar când trebuie să faci fizic, e ca și pentru mine să mă pun la chitară, să învăț să cânt la chitară. Durează, e exercițiu.
Atunci... Asta e o descriere tehnică.
Da.
M-aș întoarce la ce ai spus. Deci, într-adevăr, astăzi, lumea asta electronică în care trăim îți dă mult mai repede validarea unei idei. Ți se spune, da, uite, oamenilor le place ce am inventat eu, acele trei versuri, nu știu, acel ritm pe care l-am pus, cumva îți dă o confirmare. Însă, de la confirmarea unui fapt că oamenilor le place până când să devii un business, mai sunt niște pași. Știi, poți să fii de mare succes, dar poți să fii foarte falit. Poți să nu știi să te vinzi, să nu știi să prețuiești munca ta, să nu știi să, cum să-ți negociezi
situația. Îți spun sincer, cred în conceptul de univers, la fel cum creștinismul cred în univers, în acest univers de Dumnezeu, la fel cred în univers pentru că nu pot să înțeleg cum a reușit. Adică o voință titanică de a reuși, și nopți nedormite și muncă și călătorit prin țară și o grămadă de lucruri care ar intra în zona, englezii, americanii ne spun grinding, zona de grinding a artistului în care
te spargi, probabil te faci bucăți.
În orice domeniu e așa. Te stresezi ca să audă lumea cine e, să știe de tine, că ești de încredere, că ești o persoană serioasă, că îți dorești, că ai pasiune, că ai voință. Și mi se pare că am trecut prin chestia aia fără să-mi dau seama. Eram atâta de obsedat să reușesc odată, să mă vadă lumea, să înțeleagă lumea că sunt talentat, că tralala, încât am omis, câteodată îmi pare rău, n-am apucat să mă bucur de călătorie. Și acum am zis stop și vreau să mă bucur și de călătorie. Durează mai mult, nu o să fie așa fast forward 10 ani, dar probabil unde vreau eu să trec o să dureze 20 de ani, dar vreau să mă bucur de călătorie. Vreau fiecare cuvânt, vers pe care îl cânt, așa, să aibă sens, pentru mine aibă un sens. Văd altfel. Clar că are treabă cu maturitatea. Cu siguranță are treabă cu asta.
Ca să recapitulăm, Alex. Deci să faci ce-ți place, să faci ceva în care crezi, să-ți validezi ideile cu publicul, adică să le expui și să vezi ce feedback primești și să lucrezi la fine-tuning și apoi să perseverezi. Și deși o să o dai de gard odată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, deși o să îți iei hate la un moment dat, o să-ți iei și picioare în fund uneori, să înțelegi din ele și să îți vezi de drumul tău, adică să transformi și eșecurile în niște surse de înțelepciune, nu?
Exact, încerc să explic și în asociație că datul de gard e subiectiv.
Sigur,
pentru că
sigur,
eu nu pot să
ieșesc. Ceea ce e fail pentru tine astăzi ar putea să fie de fapt un progres pentru mine dacă mă uit altfel la
lucrurile. Eu dacă pică firma, pentru mine este un pumn în freză direct. Pentru un tânăr care a făcut 3 startup-uri, pentru el este ok, mâine mă apuc de altceva, adică e mult mai simplu. Deci, eșecul pentru mine este să-l traduc celui care e tânăr, care își caută autenticitatea, să aibă curaj să eșueze cu drag și cu dragoste, în partea lui artistică. Vreau să fiu autentic. Ce înseamnă autentic? Păi la 20 de ani înseamnă autentic, înseamnă să cânt asta. La 25 va fi asta. La 27 poate va fi un mesaj antisistem. La 30 va fi, hei, n-are rost să mă mai stresez cu mesajul antisistem, hai să le ofer oamenilor căldură pentru neputință. La 40 de ani poate vorbim despre dragoste și ce înseamnă o relație. Și atunci autenticitatea e o chestie de vârstă. Niciodată nu e aia și va rămâne forever. Cred că niciun artist care a cântat ceva extraordinar de meaningful, trupe, orice ar fi ca și versuri, nu a rămas cu ele 20 de ani cu același. Îs universale ca mesaj, dar a crescut și el ca artist. După 20 de ani probabil voia să cânte altceva, dar n-a mai prins refrenul ăla de chitară cum a prins acum 20 de ani refrenul respectiv. Și avem artiști care au scos albume extraordinare cu mesaje fantastice, dar n-a mai prins pentru că nu erau așa de... N-a fost să se întâmple.
Se schimbă și contextul, se schimbă foarte multe în jur.
Asta mi-e frica mea cea mai mare, să devin irelevant.
Și muncești la asta? În sensul că, odată, dincolo de terapie, care cred că e obligatorie,
super important.
Ce faci ca să nu fii relevant? Sau ce faci ca să te păstrezi relevant momentan, în profesia asta?
Momentan, curs de coach. Curs de coach la Humanco, extraordinar. Recomand cursul de formator, nu neapărat cursul de coach. Pentru că mă învață să, cred că asta e cea mai interesantă descoperire din ultimii 10 ani, mă învață să nu mă macin pe mine când îmi dau seama cât de mult greșesc. Pentru că la cursul de coach faci intervizare, 200 de ore și la fiecare ședință ai un observator și ăla n-are treabă cu clientul. Observatorul zice cu ce greșești tu ca și coach. Și atunci aia mi-arată mie, dacă ar exista un curs de DJ, există, că îl facem în asociație, da? Deci nu există. La nivel internațional, entitatea noastră nu există ca și să ofer psihoterapie gratuită artiști de muzică electronică, nu există. Suntem în România și o premieră. Și asta vine din creierul meu. Și o țin tare să rămână așa, să nu mergem în zona neapărat de educație muzicală, facem și cursuri de muzică electronică, dar stăm pe zona emoțională, că asta e lipsa din România cea mai mare, din punctul meu de vedere. Și mi-asum dacă subiectiv. Dar în momentul în care stai cu gândurile tale și cu ideea de eșec și o înglobezi că nu e așa de grav, mai ales când vine vorba de ceva artistic, în special pe social media cum avem astăzi, am trântit o postare și poate să ne distrugă toți fanii, să îi alunge. Asta e cel mai important lucru din punct de vedere al dezvoltării. Și asta am descoperit la cursul de coach. Eu pot să stau acolo și să-mi încasez una după alta, n-ai făcut bine și să nu mă mai atac. Și ce am observat, în special la români, să zic așa, da. Românii se atacă când greșesc cu ceva și le atrage atenția. Ai nevoie de un vocabular extraordinar de delicat și finuț să-i spui, hei, știi că se putea altfel, dacă aș fi în locul tău, aș face așa, sau m-ai făcut să mă simt.
Că te-ai gândit să încerci.
Și
tu spui că românii au nevoie de foarte multe mânuși,
da.
Sunt
da,
avem... orgolioși.
Asta e doar o consecință a educației.
E orgoliu sau este mai mult zona asta de frică de eșec, frică de a fi judecați, frică de a fi... E frică, e teamă.
Cred că, așa, general, obiectiv, încerc să zic cât mai obiectiv, în România, educația pe care am primit-o cu toții a fost, dacă greșești, o încasezi.
E rușine,
poate
ești
bătaie,
ultimul om.
Nu ești bun de nimic și atunci am observat asta și în asociație și în oameni colaborând cu evenimente, vezi peste tot frica de responsabilitate cumva sau lipsa de asumare. Băi, am greșit, se mai întâmplă, o să facem bine data viitoare. Foarte rar am auzit asta, deci din sutele de evenimente unde se întâmplă tot felul de trăznăi, cred că 0,01% mi-au zis, păi am greșit, mulțumim pentru feedback sau ne cerem scuze, nici n-am avut nevoie de feedback, ne-am dat seama că am greșit. Foarte rar, foarte rar. Și asta cumva pentru mine a fost ok. Obiectiv vorbind, România trebuie să învețe să-și asume responsabilitatea pentru greșeli. Atât, că nu e așa de grav.
Bun, hai să ne întoarcem la profesia asta. Cum te organizezi? Ai o echipă? Ai niște tarife, ai niște planuri de business, ai niște, ai niște ținte.
Da.
Care este modul în care gândești profesia asta ca un business, nu doar ca un job, pentru că nu e un job. Eu n-am auzit încă DJ care să fie angajat la o firmă de DJ-it.
Să vorbim prima dată așa. De partea legală. Deci, teoretic, dacă ar fi să fie totul bridge, ar trebui să faci un curs de DJ ca să-ți iei
o licență,
licența
o autorizație
de la Ministerul Muncii, care în România nu se face corect. Evident, se face un curs, se duce la examen, ăla te întreabă, știi să mixezi, tu zici da, ți-ai luat, dar motivul pentru care e așa, asta e o consecință pentru că se cere foarte mult în domeniul privat. De nuntă, corporate,
ca să ai o licență,
botez,
pentru...
da?
Înțeleg.
Dacă ar fi să mergem la festival și, de exemplu, Antol vrea să pună un DJ bun pe scenă, teoretic, el ar trebui să pună un DJ acolo pentru că are hârtia respectivă care demonstrează de la Ministerul Muncii că este bun ca DJ.
Asta e o prostie.
Păi așa ar fi corect.
Așa ar fi corect.
Să treci printr-o formă de examinare înainte să urci pe scena de la Antol, de Electric sau ce ar fi. Așa ar fi corect.
Da, examinarea asta nu trebuie să fie făcută neapărat de un organ al statului, ci de public.
Da și nu. Publicul, așa funcționează momentan, publicul zice dacă e bine sau nu. Dar, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al cunoștințelor, dacă noi am avea cum... ar trebui să fie. În Europa, de exemplu, nu se plătește nicio taxă să fii DJ. În România e 1.000 de euro pe an. 5.000 de lei pe an. Numai România are o taxă pentru DJ. Pentru că doar așa am putut să facem sistemul să funcționeze legal, să punem muzică la o nuntă. Să putem emite factură. Dacă Ministerul Muncii zice că ăla e DJ sau acustician sau luminist, că așa e diploma, o am la mine, poți să-ți o arăt, tot timpul am la mine.
Am înțeles.
Că-ți vine controlul și trebuie să arăți că ai diploma respectivă.
Am înțeles. Deci tu zici că e nevoie de o formă de validare. Rămâne să discutăm aici dacă trebuie să
eu
fie
vreau
o
să
comisie
fac.
Care face asta.
Eu vreau
sau,
să fac asta prin asociație.
La medicul pe care l-ai dat exemplu, e o validare a unui stagiaturi în care stai sub supravegherea unor oameni mult mai experimentați și ei pas cu pas îți dau cumva aprobarea asta. Și aici suntem de acord.
Asta vreau eu aici să crez. O entitate care să claseze, nu neapărat un top, că n-are treabă cu tot, vreau să fac awards, vreau să scot în evidență oamenii care depun mult mai mult efort și nu se vede din numai în culise, da? Deci mi-ar plăcea să creez această entitate care zice, ok, ăsta este un curs oficial de DJ, ăsta este un examen, ai trecut examenul, n-ai trecut, păi dacă nu știi să legi un cablu, ce cauți la pupitrul ăla? Ok, acum tehnologia nu mai trebuie să legi cablul respectiv, e adevărat. Dar dacă apare AI pentru chirurgi, nici ăla n-ar mai trebui să știe să taie, nu? Adică n-ar mai fi o problemă, face AI-ul. Dar nu așa funcționează.
Ok,
adică...
dincolo de certificarea asta, ce mai trebuie? Ce-ți mai trebuie? Îți trebuie un impresar? Trebuie, nu știu, o rețea de cunoscuți care să te cheme?
Părerea mea trebuie, că dacă mergi...
Nu știu, un PR foarte bun,
în
un
România...
marketing foarte bun care să te laude și să spună, mamă, să vezi ce atmosferă face omul ăsta.
Eu sunt de părere că în România nu există încă entități care să reușească să te promoveze ca DJ. Ca și artist există. Casa de discuri, sunt mari, le cunoaștem. Da, artiștii sunt acolo, sunt semnați. Dar ca și DJ, nu prea ai cum să te mai vinzi, pentru că conceptul ăsta de DJ s-a cam dus. A trecut era DJ-ului. Poate să fie probabil extraordinar de carismatic.
Era DJ-ului simplu, a omului care pune niște muzică
care mixează,
altora.
Care mixează
muzica
mai altora. De mult nu exista butonul ăla special de sincronizare și fără butonul ăla trebuia să fii DJ și dacă nu erai DJ, distrugeai seara. Acum apeși butonul, numeri până la 4, dai play, cumva o să-ți iasă trecerea. Și asta e și problema de revin cu examinarea. Nu avem nevoie de cei care apasă pe buton, avem nevoie de DJ care înțeleg ce înseamnă flow-ul pe o seară. Deci ai nevoie de două ore.
Contează mult mai mult
să citești publicul.
Nu să se sincronizeze ritmul dintre ci să știi să alegi acele piese, să știi să pui una după alta acele melodii și, mă rog, acele interacțiuni, că poate să fie și piese în care, sau, mă rog, secvențe în care pur și simplu le vorbești oamenilor sau spui o poezie sau faci altceva.
Momentan în România e Wild Wild West. Toți DJ-ii se descurcă cum pot. Că nu există o entitate, o firmă care să se descurce să te promoveze. Am văzut tentative, am văzut destule, din punctul meu de vedere, ultra cringe, nu cringe, da? Penibile și sunt încercări. E ok, se încearcă. La un moment dat probabil se va ajunge, dar oricum e prea târziu.
Așa sunt începuturile.
Pentru DJ e prea târziu, nu are rost. Chiar dacă e plin de DJ. Da? Și atunci, ca și marketing, tu te vinzi pe tine. Poate ești comic în postările pe Facebook, poate știi să te filmezi frumos și să postezi pe Instagram, contează fiecare unghi. Deci eu am stat 3-4 ani ca să găsesc unghiul bun de social media.
Unghiul în sensul de abordare, de vocabular, de limbaj, de teme.
Cum filmezi, ce postezi?
Unghiul de filmare?
Da, unghiul de filmare. 3-4 ani ca să găsesc cum prinde de fapt social media. Nu trebuie să dau boost, poate să aibă video 1000 de like-uri, 200 de share-uri, contează cum ai prins momentul respectiv. Și asta e un mare business momentan. Cine filmează, dacă știe să ia unghiul bun și să știe piesa pe de rost și când se pune și cum se taie, nu există o firmă care să știe încă asta, pentru că e un domeniu prea underground, să zic așa.
E mai degrabă intuitiv.
N-ar ieși bani prea mulți din asta și atunci nu există. Nu este cerere pe piață de așa ceva. Dar videograful este. Este cerere pe piață să ia cadrul ăla foarte bun ca să te poți vinde pe social media. De asta zic. 3-4 ani am petrecut numai căutând unghiul cel mai bun. Nu se mai fac after movie-uri, nu se mai fac montaje, nu mai prinde. Momentan prinde cât mai real să fie acolo, ca și cum ai fi pe scenă. Filmat cu telefonul, nimeni nu-ți caută să filmezi cu cameră de 10.000 de euro, cu telefonul, toate cadrele la mine pe Instagram cu telefonul. Iată că funcționează. Dovada că funcționează. Sunt aici.
E mai aproape de autentic, e mai aproape de real. Adică
e fără, ca și cum
fără filtre, fără multe
a filmat
prelucrări.
Cu telefonul accidental, dar toată chestia e regizată. Aia toată e gândită, vreau la secunda respectivă, mișcarea respectivă a corpului, oamenii, luminile, alea toate sunt gândite dinainte ca să prindă pe filmarea respectivă, ca tu să te poți vinde. În cazul meu, eu așa am făcut. Am văzut ce se cere, fără boost, asta zic, fără sponsor.
Fără investment în
fără investment pe partea de reclamă. Și foarte multă autenticitate în vorbit. Dacă pui un story pe Instagram și îți dai cu părerea, nu-ți da cu părerea atacând pe cineva, dă-ți cu părerea, părerea mea este că eu îmi doresc asta, asta tot din terapie am dezvoltat-o și mulțumesc.
E mai degrabă un discurs pozitiv despre opinia ta pe care o aperi decât să ataci.
Inclusiv abordând o situație. De exemplu, la festivalul Saga, anul acesta, Hardwell a avut o interacțiune cumva dubioasă cu publicul pe scenă. Da, și a zis că nu m-a plătit, că nu știu ce. Nu cred că era nevoie de un astfel de comportament de la o persoană de calibru respectiv. Ok, poate nu te-a plătit. Ok, a fost o problemă tehnică. Dar e doar, știi, adică să instaureze așa multă ură de pe scenă, nu-i nevoie, pentru că e doar o problemă tehnică. Oricum s-a aflat ce a fost, a fost un cablu, practic, a fost cea mai mare problemă și un buton, știi?
Ok, am înțeles. E nevoie să ai și alte surse de venit sau să ai niște business-uri, da, în paralel, pentru că nu întotdeauna merge business-ul ăsta.
Recomand să...
Am avut pandemia când s-a cam murit de foame, dar dincolo de asta... Întrebarea e, cât e de stabil business-ul ăsta ca să nu fie nevoie să mai faci și altceva?
Nu este.
Nu este.
Nu este. Dacă ajungi în punctul în care ai evenimente, eu am avut tabel anul acesta și aveam în tabel minus 12.000 de euro. Cam asta era profitul meu pe anul ăsta.
Minus 12.000.
Minus 12.000 de euro în iunie.
Uh-huh.
În fiecare an am tabelul făcut, dar anul acesta i-am zis că iau pauză. Și nu voiam să mai pun muzică, discutasem la festivalul, iertați-mă, am nevoie de un an de pauză, probleme personale, tralala. Am făcut tabela, am văzut că e minus 12.000 de euro, nu mai am de ce plăti chiria. I have to eat.
Am înțeles.
Și atunci, făcând tabelul, mi-am dat seama, ok, trebuie să-mi reactivez de anul trecut. M-am reactivat, aceleași mecanisme pe care le folosesc de obicei, un telefon în stânga, un telefon în dreapta, hei, uite, am nevoie, e un an mai greu, urmează criză, tralala, dar oricum mă distrează că oamenii deja erau, eu eram programat deja. Mi-era frică că nu o să mă cheme sau că nu o să pun muzică. De fapt era, dar cum să lipsești tu? Nu lipsești de la noi, tu vii. No, eu voiam să le zic că nu mă duc, dar când am făcut totalul am zis că nu dă bine. Și jobul inițial pe care l-am avut când eram micuț ca să pot să ajung în punctul acesta în care să am stabilitatea mea personală în domeniu, a fost, am lucrat într-o fermă, am lucrat agent de vânzări, am lucrat agent de vânzări în parchet, după care am lucrat ca și semi-topograf, nu topograf, digitizări pentru APIA. Am făcut orice se poate ca să pot să-mi cumpăr aparatură. Acum aparatura nu mai costă 1000 de euro, acum costă, dacă vrei să ai acasă ceva, costă 500 de lei de pe OLX, dacă îi pun acolo. Deci nu mai contează așa de mult partea asta financiară, că poți să înveți de pe chestii mult mai ieftine. Mai de mult era mult mai complicat. Platane. Platanele am acasă, încă costă 1000-2000 de euro, două platane cu viniluri, cu discuri pentru DJ. Tot scump e să fii foarte talentat ca tehnica DJ. Dar nu mai contează așa de mult în 2024. Dar am avut o grămadă de side quest-uri, așa le zicem. Misiuni.
Ca să supraviețuiești.
Ca să supraviețuiești. Și financiar să pot să mănânc chirie și pentru aparatură. Foarte greu am ajuns la un punct în care să zic, ok, anul acesta am trăit din muzică. Am ajuns undeva prin 2017 acolo. A fost prima dată. În 2017 am zis, uite, am reușit să scot profit, să zic așa, cu firma, că avusem un an de zile firma și eram top 3 în județ pe codul care e 9002. Eram, wow, asta înseamnă să fii în top, no, să ai 5.000 de euro.
Puțin.
5.000 de euro la final de an în plus? Eram, da. Mamă, e gravă.
N-a fost cine
situație.
Știe ce performanță economică, da. Sunteți puțin pe codul ăla.
Puțin, eram top 3, dar am văzut top 1 ce însemna. Top 1 era exact la limita TVA-ului, că era 30.000 de lei. Aha. Și am zis, ok, într-o zi voi ajunge să fac 30.000 de lei.
Alex, ai zis că trebuie să schimbi, că meseria asta se schimbă și că a pune pur și simplu muzica altora nu prea mai e profesie și te duci în direcția în care pui mai multă creativitate în asta și vrei să ai melodiile tale, să ai versurile tale, să ai show-ul tău, care înseamnă mai mult decât mixajul ăsta banal. Cât de departe ești de punctul ăsta și cât e de greu să ajungi acolo?
Îmi vine în fiecare zi să renunț.
De ce?
În fiecare zi. Eu nu am un coach, eu am cursul de coaching cu care mă auto cu feedback și mă încurajează oameni de 30 ceva de ani care nu înțeleg ce fac, dar văd pasiunea din ochi, cum mi-a explicat. În fiecare zi vreau să renunț. Dar unde vreau să ajung ar fi să cânt pe piesele mele făcute de mine și să se simtă cu adevărat, așa din suflet, ceea ce vreau să spun. Ceea ce vreau să spun este cum am discutat noi acum în podcast, sunt lucruri nu neapărat antisistem, dar educația din România, educația din lume, hipercapitalismul, subiecte...
Nevoia de autenticitate, care... nevoia de a fi mai de treabă cu noi.
Da,
nu?
Nevoia de a fi mai empatici. Uite, exact. Asta, uite, dacă ar fi să punem România cu etichetă, mai multă empatie. Asta ar fi, să fie și pozitiv, știi, să nu zici cu ce e greșit în România. Mai multă empatie și se rezolvă toate problemele din lumea asta, nu? Și în România la fel.
Profesia asta este o profesie, vrei nu vrei, de noapte. în general, da? Adică,
cam da.
Mă rog, de weekend și de noapte. Când merg la anunț, evenimente de genul ăsta e mai de weekend, dar în general se duce către căderea întunericului. Ai spus că tu nu folosești, n-ai consumat droguri niciodată, dar...
Am consumat, asumat, m-am dus în Amsterdam, am văzut cum îs, e ok, pot să
dar ele ușoare.
Da, ușoare pentru că...
Alea legale de Amsterdam.
Nu mai este acum, era. Am consumat, am văzut, pentru că dacă am creat asociația, aveam nevoie de un reper să văd dacă vine cineva care suferă de dependență și am citit despre dependență de mea și peste urechi și terapie și discutat cu oameni de profesie. Vlad Zaha, cel mai bun pentru capitolul droguri din România, end of story, omul clar va ajunge departe în România, ceva poziție va ocupa la un moment dat, pentru care... prea multe cunoștințe,
știe
meserie. Eu sunt pe partea cealaltă. De ce avem nevoie? Mie îmi place subiectul acesta. Ce este o dependență din punct de vedere psihologic, din punct de vedere din familie? Eu încă n-am cunoscut o persoană dependentă să nu aibă problemă, să nu aibă probleme acasă în familie. Aștept o persoană din sute și probabil mii.
Cu siguranță consumul de droguri are mare legătură cu traumele și cu o mulțime de lucruri care s-au întâmplat
mediul,
în istoria
mediul,
noastră. Și cu contextul familial, dar și cu ceea ce ai pățit
majoritatea,
din copilărie sau chiar din perioada în care erai în burta mamei.
Asta tot ce pot să zic din ce am învățat până acum, mai ales că sunt în mediul acesta unde există droguri și nu ne ascundem de ele, majoritatea adulților care consumă droguri consumă din cauza neputinței. Au ajuns la o inteligență și văd lumea corect și își dau seama cum funcționează lumea și...
N-au speranță?
E așa de greu să te opui și să vii cu soluții sau mai simplu, e așa de greu să stăm împreună și să ne luptăm împreună pentru binele nostru, încât picăm în neputință și atunci, ca să ieșim din realitatea asta pe care avem, care e o realitate pe care o trăim, consumăm ceva să ieșim câteva secunde, ore, minute din realitatea asta, să mergem într-una artificială, că e artificială dacă e până acolo.
Da, întrebarea mea, când ne-am dus către zona asta de noapte, nu, e foarte bine, pentru că se continuă foarte bine ideea asta. Cum faci să stai deoparte de toate pericolele astea care vin la pachet cu noaptea, clubul, drogurile, lumea interlopă de multe ori pentru că sunt tot felul de dubioși care se învârt în zona aia. Nu știu, prostituție, sunt o mulțime de lucruri
tot
acolo.
Am o poveste,
sigur,
pentru fiecare.
Pot să pară foarte multe clișee, nu neapărat asta se întâmplă, adică nu întotdeauna asta este definiția profesiei și a vieții, dar cu ele te întâlnești mai frecvent decât, nu știu, dacă ești vinzi roșii la piață sau ești vânzător într-un hipermarket.
Să-ți dau, ca să înțelegi cum am supraviețuit eu în mediul acesta atât de benefic, la 11 ani am fost dus la o biserică și am devenit cumva foarte religios. Și când venisem în Cluj prima dată în 2011, zicea, bă, vezi că la nu bea, că l-ai pocăit. Asta era porecla mea.
Am înțeles.
Dar nu ești pocăit, eram creștin, da? Ideea, când am venit la Cluj și am început să am succes cu boiler, cu electric acid și așa, și am crescut și tot am crescut, era pentru că aveam o toleranță foarte mare dezvoltată în biserică. Am avut situații în care veneau interlop și mi-au luat o mamă de bătaie de nu mai știam cum mă cheamă. Am avut situații în care eram obligat să consum ceva și am reușit să nu consum, deci am reușit să mă extract din situația respectivă. Dar cred că cel mai amuzant lucru este că la ora 12 mergeam la slujbele acestea interesante și dimineața la ora 4 mergeam la after party și puneam muzică la interlopi. Pentru mine să trăiesc asta la 17-18 ani mi-a creat o anumită imagine asupra industriei și am zis, păi despre asta e vorba, ok, pe noi mă interesează că eu vreau numai să pun muzică. Mă simțeam confortabil oriunde mergeam. Și atunci când am venit la Cluj, unde este spuma aici, rafinament. Tu te și pune muzică într-un orășel mic, dacă ai curajul, în Huș. Am un tânăr din asociație care îmi povestește niște situații din Huș, așa, sau prin alte zone ale țării mai micuțe. Du-te și pune cu muzică acolo electronică dacă ai curajul, că s-ar putea să ieși sac de oase, știi? Și totuși îi încurajăm să facă, pentru că există tineri care caută zona asta de refugiu, cum ziceam. Pentru mine asta a fost biserica, o putere extraordinară și o viziune așa, ochelari de cal, nu mă dădeam la o parte. Și pe asta am pus-o la o parte și am pus-o la îndoială și a fost muncă grea în terapie. Și acum văd mai mult partea asta de empatie, de suflet, de emoțional, intelectual, filozofic, cumva acolo mă joc și încerc să descopăr, să stăpânez mai bine subiectul. Dar asta a fost cel mai important, partea de biserică. Iar partea de economic tot cu partea de biserică. Era, las, Dumnezeu ne ajută și o scoatem la capăt cumva. Știi? Acum nu mai e așa. Acum e, bă, eu trebuie să muncesc ca să am profit. Adică nu mai merge cu... Merge cu Dumnezeu, Doamne ajută. Dar, realmente, vorbim pragmatic, Dumnezeu îți dă cât poți să duci. Și îți dă. Nu-i problemă.
Am înțeles.
Dacă e să folosesc...
Ai tot menționat asociația și aș vrea să vorbim un pic despre treaba asta. Este admirabil ce faci, pentru că la început ai gândit să dai acces la profesia asta unor tineri care n-au neapărat posibilități. Nu au banii să-și cumpere instrumentele, nu au neapărat banii sau resursele sau contextul familial sau contextul de localizare încât să ajungă să învețe pe lângă cineva, să poată să stea pe lângă un priceput și să
sau
știe
să stea
ei,
între ei.
Să stea printre ei,
care
exact.
Care este o minune. Uh-huh. Deci o mare
asta
minune.
Este una dintre profesiile care se fură. În sensul da. Că trebuie să stai lângă un meseriaș și să vezi cum face și să înțelegi ce face, să pui întrebări.
Fac o mică paranteză în România. Am avut o problemă cu ideea de a sta artist lângă artist, fără să existe ego, bani și alte discuții la mijloc. Dacă eu puneam un gen de muzică și celălalt punea un gen de muzică, păi nu că ne detestam, dar n-aveam ce discuta, că tu asculți altceva. Este pentru prima dată când noi stăm cu 100 de genuri de muzică, râdem, plângem împreună, ne luăm în brațe, facem niște terapie de grup și așa cu oameni specializați în domeniu și nu contează cine are bani, cine nu are, cel care are bani și el caută prieteni. Cei mai singuratici oameni sunt oamenii cu bani, nu?
Da,
cei mai singuratici. Gabor Mate zicea în cartea lui de dependență că în centru de recuperare pentru heroină era cea mai multă iubire pe care a văzut-o vreodată pe lumea asta. Așa de mult se iubeau oamenii între ei. Pentru că acolo împreună sufereau împreună și se iubeau mai mult între ei decât cei care nu erau dependenți de nimic. Pentru că n-au ajuns la capătul gândirii. Și atunci când ajungem la capătul gândirii, fie mergem în zona spirituală, fie mergem în zona de ajutor să ne ajute oamenii. Una din două.
Să ne întoarcem la asociație. Ai avut impact pentru deja sute de tineri, e adevărat?
Asta facem în asociație. Le arătăm că există
de
o soluție.
De câți ani faceți taberele astea în care vin să învețe?
Asociația am gândit-o în toamna 2020, am creat-o ca entitate legală în 2021 februarie și anul acesta am sărbătorit teoretic 3 ani. Deja intrăm în
și ai numărat cu câți oameni ai lucrat?
Avem o,
aproximativ.
Avem un link unde oamenii pot să intre, help.owpn.space, open.space, unde poate să vadă lumea rezultatele noastre, sute, interacțiuni de sute. Și probabil impactul, având în vedere că am avut artiști care nu fuseseră DJ de succes în 2021 și acum au pus muzică la 5.000 de oameni, probabil impactul e de 10.000, pentru că omul respectiv, purtând tricoul nostru, cu sigla noastră, care este cumva mâneca verde, noi suntem salvatorii evenimentelor, de acolo vine, are un impact mare, pentru că mai primim mesaje de spune foarte mișto ce faceți, uai, super tare, empatie, dezvoltare emoțională, tra-la-la, când de fapt e ca un fel de campanie de marketing de dezvoltare emoțională. Dar așa, dintr-o altă zonă unde nu te aștepți. Și mă bucur că suntem respectați de oameni de profesie. Adică sunt terapeuți mari din țară, cu entități, cu centre de recuperare, cu așa, care ne scriu foarte frumos ce faceți, felicitări. Le primești și eu, evident că nu. Mi le primești și așa, mulțumesc, dar chiar am muncit, adică chiar am avut nopți nedormite pentru asta.
Deci faci școală cu sute de tine, școală de
empatie.
Arte.
De empatie.
Empatie, dar și artă și entertainment și ceva care e complicat și complex. Ce crezi că îi ajută foarte tare pe tinerii de astăzi și ce îi oprește, ce îi împiedică, ce le creează probleme? Care sunt lucrurile la care ar trebui să ne uităm legat de tinerii
problemele
de azi?
De astăzi în domeniul artistic sunt nevoia prea mare de profit.
Lăcomie.
Lăcomia. Nevoia de profit. Concurența sadică între entități care doresc să facă profit, dacă e până acum.
Okay.
Asta e cel mai mare dușman.
Asta spui tu, că piața e dominată de lăcomie
da.
Și este atunci
cel mai
nu,
mare
e loc,
dușman
nu e
al,
loc pentru tineri.
Da, al unui artist și a autenticității. Asta e cel mai mare dușman, din punctul meu de vedere. Iar ce ajută foarte mult este încurajarea. Încurajarea. Cât mai mult
ce încurajare. Ce fel de încurajare? Ce înseamnă încurajare?
Acasă, între prieteni, în comunitate, în muzică. Să nu mai promovăm ceva negativ, să fie cu încurajare. Nu că nu se poate. Se poate, va fi greu, dar împreună reușim.
Ok, se adică poate, să, va fi greu, când lucrezi cu un tânăr, să găsești lucrurile bune pe care le-ai făcut. Uite, ai fost foarte bună aia, foarte bună aia, foarte bună aia, mai e de progresat.
Compensăm
aici și ai încredere.
Zeci de ani de educație negativă. N-ai făcut bine, ia nota 4, n-ai făcut bine. Se putea mai bine, hai să vedem cum se poate. E adevărat că necesită multă energie. E o nouă mentalitate a educației, dar e cazul, nu? Adică it's time. Și noi asta, eu asta încerc. Hei, e ok, dar se poate, nu-i spune că a greșit. E ok, hai să vedem cum facem să fie și mai bine pentru tine, mai eficient, cum ajut. Am tineri în asociație care nu făceau bani din asta și acum trăiesc din asta. Am tineri și sunt foarte mândru că sunt acolo. Și cei care doresc să vină, cu mare drag se înscrie, că e gratuit. Nu costă nimic.
Alex, mă bucur că ne-am întâlnit pentru că schimbi destul de puternic perspectiva și clișeele cu care operăm în general. Da, în general, când vorbim de un DJ, e băiatul ăla care să vină să pună muzică, să ne distreze, dă-i să cânte, noi bem un pahar aici și toată lumea se distrează. Și atitudinea și mentalitatea ta spun că nu, eu sunt un artist care are un impact în societate și am o responsabilitate și trebuie să produc o schimbare și trebuie să promovezi niște idei. Te-ai întâlnit cu situații în care ți-ai luat topoare în cap pentru asta sau picioare în fund sau...
În fiecare zi în care nu văd o creștere a mea, e ca un topor în spate. De asta zic că în fiecare zi vine să renunț. Dar neuronii mei care au fost crescuți într-o familie care n-a renunțat, orice ar fi n-a renunțat, multe eșecuri în familie, dar n-au renunțat, și biserica care zice dă-i înainte cu... Neuronii mei sunt deja setați chiar dacă nu mai am structura respectivă de gândire. Dar fundația de a trage până la nesfârșit o am și n-o să scap de ea și pentru mine asta este exact valoarea unui supererou. Băi, dacă îi dai criptonită, se va ridica din mormânt Superman, adică nu renunță. Și de acolo vine ideea asta de Alex Superbeats, că orice ar fi, voi găsi o soluție. Asta mi se pare că în istorie, din tot ce am citit, ăștia sunt oamenii care aveau trauma destul de puternică încât să nu renunțe. Dacă e să ne uităm la cine a schimbat lumea în bine, sunt oamenii care au fost nu traumatizați. Dacă ne uităm la Iisus, a fost bătut de o piatră. Știi? Adică nevoia aia de sacrificiu, într-adevăr, la mine provine și din creștinism, că la creștinism avem asta cu sacrificiu, dar aș vrea să pășesc în afara ei și să mă uit, ok, ce este bine pentru specia umană, pentru 10.000 de ani în viitor, da? Ce putem să facem ca planeta să... Tot timpul ne-a rezolvat probleme lumea asta, doar trebuie să găsim soluții. Și vreau să fac parte, eu, vreau să fac parte din acei oameni. Nu din cei care fac ceva negativ și se plâng tot timpul sau că nu se poate. Vreau să fac parte din cei care văd, nu neapărat partea pozitivă, că eu nu văd partea pozitivă. Eu vreau să văd partea pozitivă, vreau să fac parte din ea. Încă nu o văd, sunt foarte pesimist dacă îi pun acolo.
Alex, îți mulțumesc pentru discuția asta. Am sentimentul că m-am întâlnit cu un supererou, deși nu asta a fost prima percepție când ne-am întâlnit astăzi. Îți mulțumesc pentru ce faci și pentru modul în care gândești și pentru impactul pe care l-ai în comunitatea ta și mai ales în rândul tinerilor cu care lucrezi. Este rar să vedem astfel de exemple, mai ales că sunt contraintuitive, vin dintr-o zonă de entertainment care pentru cei mai mulți e caracterizată de, exact cum spuneai tu, de lăcomie, de lux, de multă, cum să spun eu, huzur și exagerări extreme.
Teribilism. Vanitate.
Uh-huh.
Foarte mult în domeniul artistic.
Dragilor, sper că v-a plăcut întâlnirea asta și că un supererou într-o cămașă în dungi a venit și ne-a spus cu ce se mănâncă lumea asta artistică și mai ales care sunt lucrurile ce țin de mentalitate sănătoasă în domeniul ăsta care este atât de glamuros și greu de înțeles și de atins de mulți dintre noi. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Vă mulțumesc că vă uitați la podcasturile noastre, că ne scrieți, că urmăriți newsletterul și sperăm să vă fim de folos. Sperăm ca împreună să schimbăm în bine lumea profesiilor și relațiile dintre oameni când sunt angajați respectiv angajatori. La revedere, până la data viitoare, să fiți sănătoși. Servus.